bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu din regia de emisie în această seară, Laurenții Bugan, și alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș.
Bună seara!
Avem o nouă ocazie de a purta o discuție cu dumneavoastră, ascultătorii noștri, mai bine zis, de a încerca să oferim răspuns la problemele dumneavoastră de ordin juridic la binecunoscutul număr de telefon 021-269-0808. Anul se apropie de încheiere și ne facem bilanțul lucrurilor din acest an. Poate că punem în balanță și partea bună a lor și partea rea și ne gândim ce mai trebuia să fi făcut. Ei bine, pentru timpul care ne-a mai rămas din acest an, poate că un lucru bun de făcut ar fi să ne informăm bine, să ne informăm temeinic, ca odată cu începutul anului 2011 să luăm decizii mult mai bune. Pentru că, de ce nu, așa cum anii noștri trec, pe an ce trece, tot mai mult ar trebui să fim mai buni, mai bine pregătiți, mai frumoși la suflet. Așa cum spuneam, 021-269-0808, vă stă la dispoziție timp de o oră, de acum încolo. Puteți adresa orice întrebare cu rugămintea de a păstra întrebările pe subiectul pensiilor pentru o ocazie specială în care vom discuta despre acest lucru, astăzi oferind posibilitatea tuturor celorlalți ascultători care au alte întrebări de ordin juridic. Cum spuneam, 021-269-0808. Și deja avem primul apel telefonic. Alo? Alo?
Bună seara.
Bună seara, bine ați venit, vă ascultăm.
Am o locuință și suntem doi proprietari.
Da.
Și la asigurare trebuie să plătim amândoi sau plătește unul asigurare și unul asigurare?
Păi, asigurarea se plătește pentru imobil, n-are importanță câți proprietari sunt.
Suntem doi proprietari și pe polița aia de asigurare să scrie și numele meu și numele vecinului. Că locuința sunt pe două nume. Sunt niște ca mine, nefamiliști, și au devenit garsonieri.
Deci pe polița. Păi fiecare dintre dumneavoastră știe cât anume are din acea casă?
Da, știe fiecare partea, dar...
Este o casă cu mai multe camere sau cum?
Da, este un hol și două camere.
Și fiecare știe care este camera lui.
Da, numai că actul de spațiu e făcut pe amândoi.
Dar nu aveți o individualizare, adică să fie un act de proprietate în care să scrie X are camera aceasta,
da,
Y...
Da, am chestia asta, am. Numai că vecinul e neglijent. Vreau să plătesc și o parte aia, ca să nu-l amendeze și pe el.
Păi atunci faceți o faptă bună.
Păi plătesc și pentru el, mai tot am plătit.
Păi dacă nu există o individualizare, oricum asigurarea se face pe imobil, n-are importanță câți proprietari sunt. Și atunci veți fi trecuți toți proprietarii, pentru că...
Oricum vor fi trecuți din contractul...
Din actul de proprietate.
Deci da. Când mă duc să plătesc polița, iau și contractul cu mine.
Sigur că da, păi fără contract nu vă primește nimeni.
Nu poți să spun din burtă un nume?
Nu, pentru că în funcție de actul de proprietate, asigurătorul vede despre ce fel de bun este vorba, eventual vă poate cere și alte date suplimentare și atunci va trebui să faceți dovada proprietății.
Nu, deci am un contract de vânzare-cumpărare cu cele două nume trecute, numele meu și numele celuilalt, plus încă două foi care scrie camera mică, suprafața, subsemnatul, care vă sună, camera mare, subsemnatul, celălalt cu suprafața X, care este acolo. Și mă gândeam că trebuie să plătească și el 86 de lei și eu 86 de lei, de-aia vreau să știu.
Nu 86 împreună, că vorbim de imobil.
Da, imobil, împreună.
Nu e asigurare. Adică 40 fiecare, nu 86 fiecare.
Nu, dar ziceam că trebuie să plătim 86 eu și 86 eu.
Nu, pentru că se plătește pe imobil, nu pe proprietari. Așa putea să fii 10 proprietari și atunci înseamnă că fiecare plătește câte o dată asigurarea?
Deci, în concluzie, pot să mă duc eu să plătesc și partea aia și partea mea.
Da, dar și partea lui și partea dumneavoastră, așa cum v-ați exprimat, reprezintă o singură valoare, adică maxim 20 de euro, nu 20 și 20, cum ați spus mai devreme.
Am greșit, nu am greșit.
Da? Deci un singur 800. 800, 800 și ceva.
86 de lei.
Da.
Și să mă duc acolo cu contract și trece pe poliță și numele meu și numele vecinului, nu?
Evident, va trece așa cum scrie în actul de proprietate.
Bun, vă mulțumesc tare mult și Dumnezeu să vă ajute. O seară bună, la revedere.
Asemenea, la revedere. 021-269-0808. În ultimul timp, la ultimele emisiuni, am observat că oamenii sună și întreabă de această asigurare. Mă bucur că iau inițiativă și își aranjează lucrurile, să spunem așa. Până la urmă este o asigurare obligatorie, așa cum se întâmplă în dreptul mașinii, se întâmplă acum și în dreptul casei.
Așa este și până la urmă am observat și în mass media, a fost foarte mediatizată această asigurare, cu atât mai mult cu cât se apropie termenul scadent al momentului până la care se poate face asigurarea fără nicio sancțiune, respectiv 15 ianuarie, astfel încât oamenii au devenit mai interesați întotdeauna la finalul perioadei.
Să sperăm totuși că nu vor fi foarte mulți care vor alege ultimele zile ale perioadei pentru a încheia asigurare. Avem un alt apel telefonic, alo?
Să rămâinle, bună seara!
Bună seara, bine ați venit!
Românile, fiți amabilă, aș avea și o întrebare legată de un apartament. Mi-am cumpărat un apartament anul trecut.
Da.
Și societatea care furnizează gazele la noi în bloc ne-a chemat ca să semnăm un nou contract în care se stipulează că trebuie să le dăm drept de uz și servitute de trecere subterană și aeriană.
Da.
Și vreau să știu ce implică acest lucru, dacă este legal, nu este legal, și servitutea asta, deci declarația asta trebuie să o facem la notariat și să o ducem la ei la...
Păi, servitutea, indiferent despre ce servitute vorbim, este un drept de trecere, un drept de acces.
Nu înseamnă un drept de proprietate.
Nu înseamnă un drept de proprietate, ci pur și simplu un drept de acces. Dacă dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acest drept de servitute, înseamnă că ei trebuie să aibă oricând acces la acele instalații de gaze, pentru că până la urmă sunt niște țevi care vor trece pe proprietatea dumneavoastră.
Ele există, sunt de la construcția blocului și la ora actuală, deci sunt în uz, cum s-ar spune, dar mă gândeam, acest lucru nu-l fac doar ca să se acopere pentru viitor, ca să câștige, cum să zic eu, preemțiune sau ceva de genul ăsta, în cazul în care mai vine o firmă de gaze și ar vrea să furnizeze gaze în localitatea.
Oricum, trebuie să stați liniștit, pentru că furnizarea gazelor nu este lăsată la întâmplare în România și în nicio altă țară din lumea asta și mi-e greu să cred că la un moment dat veți avea la o anumită adresă două societăți care furnizează același tip de serviciu, respectiv gaze. Nu se va ajunge niciodată la acest lucru, pentru că vorbim despre un fel de monopol al acestor zăcăminte și atunci societățile sunt împărțite foarte bine pe zone.
Da, bine, este pe localitatea aceasta, este o firmă particulară, mai mică, să zic așa, față de cele cunoscute la noi în București.
Este cea care pare concesiune, bănuiesc.
Da. Deci asta vreau să știu, nu există niciun pericol sau ceva.
Nu vă încurcă cu nimic pe dumneavoastră, pentru că ei, ca și furnizor ai unor servicii, au până la urmă și dreptul de a avea acces la instalații, pentru că imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat va avea loc o explozie și dumneavoastră nu vreți să permiteți accesul. Pentru că astfel de situații se acoperă cu această servitute.
Mi-au spus că e în lege chestia asta și că e obligatoriu să o facem, dar acum mai bine să mă informez, nu știam.
Foarte bine.
Bine, vă mulțumesc.
Foarte bine. La revedere. Totuși ar trebui să mai menționăm un lucru. Ascultătorul nostru a făcut referire la un drept de preemțiune și mă gândesc că ar trebui să menționăm în ce costă acest drept de preemțiune pentru a nu mai exista confuzii pe viitor.
Dreptul la de preemțiune este un drept de preferință, dacă aș putea să-l numesc așa, în sensul că...
Și în ce situații se aplică mai mult?
Sigur că se aplică, cel puțin din punct de vedere legal, în România, se aplică atunci când vorbim despre înstrăinarea unor imobile. În sensul că vecinul, de exemplu, poate avea un drept de preemțiune, adică dacă el își exprimă acordul să cumpere la un anumit preț, un anumit bun, el este preferat altui doritor. Cam asta este dreptul de preemțiune.
Iar în situația aceasta, niciun caz nu s-ar putea aplica, nici nu am putea discuta de un drept de preemțiune, nici de cum. Pe de altă parte, această solicitare a distribuitorului, a furnizorului de gaze este, așa cum spuneați, îndreptățită, chiar dacă pare ciudată pentru ascultători sau, mă rog, pentru ascultătorul în situație care ne-a sunat, pentru că n-ai putea interveni altfel.
Așa este. Până la urmă sunt niște situații extreme atunci când se folosește cu adevărat societatea care furnizează gazul sau un alt serviciu de acest drept de servitute, pentru că altfel nici n-ar avea ce să caute pe proprietatea ta, că nu ar avea ce să facă.
Și menționăm în final că dreptul de servitute nu este un drept de proprietate sau nu este o modalitate de a înstrăina o parte din proprietate în niciun caz.
Nu, este pur și simplu un drept de folosință, de acces.
De acces.
Către ceva.
Care se stinge odată cu încheierea contractului.
Așa este.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Vă rog frumos, am un frate care este plecat în Statele Unite și în calitate de soră aș vrea să-i plătesc asigurarea. Ce acte trebuie ca să duc?
Ei, în primul rând vă trebuie actele de proprietate.
Da.
Și cu siguranță că vă vor cere o procură, pentru că ceea ce veți încheia dumneavoastră cu societatea de asigurare este un contract. Și acest contract nu se poate încheia pentru altcineva decât în baza unei împuterniciri.
Am auzit-o la Vocea Speranței, o doamnă care spunea că are fiul plecat în Canada, nu spunea de procură, numai de copil după buletin.
Nu știm ce ați auzit dumneavoastră și nu știu dacă la emisiunea noastră ați auzit, poate era o altă situație.
Nu, chiar e aceeași întrebare a pus-o, că trebuia să plătească asigurarea și s-a cerut copie după buletin. Acum, dacă dumneavoastră ți-a ceva, nu e nicio problemă. Eu o să...
Da, nu știu asemenea... Da, important este că chiar m-ar mira un asemenea răspuns. De ce? Pentru că și dacă dumneavoastră ați fi în situația de a încheia un contract de asigurare pentru un imobil, vă gândiți că este logic, este normal ca asigurătorul să vă ceară actul de proprietate, pentru că el trebuie să stabilească valoarea. Am spus că...
Actul de proprietate îl am.
Da, eu mă refer la altceva. Ați vorbit de un buletin, o copie după buletin prea puțin. E mult prea puțin, pentru că asigurătorul nu ar ști despre ce imobil este vorba și la cât să-l aprecieze, undeva între 10 și 20 de euro, dar este apreciat în funcție de câte camere sunt, unde este, cum e amplasat, din ce este construit, înțelegeți? Sunt lucruri pe care nu poți să le apreciezi doar cerând o copie după buletin, evident.
Bine,
da? Bine, succes! La revedere! 021-269-0808. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită de postul de Radio Vocea Speranței tuturor ascultătorilor. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm.
Bună seara!
Bună seara!
Vrebuță, referitor la întrebarea care a făcut-o doamna, nu trebuie niciun act de proprietate.
Așa.
Am achitat, trebuie numai buletinul, atât.
Și va primi fără act de proprietate un asigurător.
Foarte mulți vecini.
Foarte
deci,
bine.
De bază de buletin, de exemplu la asta sau la generalii. Deci numai buletinul, pentru că este obligatorie de 860 de lei, adică 860 de mii bani vechi.
Am înțeles. Și cum ați identificat imobil? Cum l-ați arătat?
Deci pe bază de buletin, atât, a cerut buletinul și adresa.
Și dacă ați fi avut două imobile?
Pentru două imobile, fiecare cu buletinul lui. Dacă are, doamna are pentru frate să duce cu datele fratelui.
Și până, dacă dumneavoastră aveți două case, una în București și una în Ploiești?
Cu patru camere.
Păi nu, dar spune-mi această situație.
Așa, și, să, și, două apartamente, de exemplu, are cuscul meu, are și vilă și casă, uh-huh. S-a dus pe buletin și a făcut pentru amândouă.
Da, cu buletinul loc. Pentru a încheia contractul, dar asigurătorul ar trebui să cunoască despre imobile, despre fiecare în parte.
Nu vă mint. Deci numai pe buletin. N-a cerut niciun act de proprietate.
Am înțeles.
Da.
Foarte bine. Noi vă spunem ce prevede legea.
Da.
Bine, mulțumim frumos pentru apelul telefonic. Mulțumim, la revedere. Probabil că este o practică, însă așa prevede legea, că este normal ca proprietarul...
Așa prevede legea, pentru că până la urmă vorbim despre un contract care se încheie și acel asigurător, chiar dacă oamenii minimalizează importanța acestui contract de asigurare, spune, da, e obligatorie și asta este, nu-mi cer alte acte în plus. Însă trebuie să ne gândim că este un contract și dacă se întâmplă unul dintre evenimentele asigurate, asigurătorul trebuie să răspundă în baza contractului respectiv, pentru că până la urmă el îți dă bani în baza acelui contract. Și dacă informațiile sunt eronate, până la urmă nu este vina oamenilor că se duc doar cu buletinul, ci este vina societăților de asigurare care nu cer și date suplimentare. Eu pot să mint că am o casă din cărămidă și ea de fapt să fie din paiantă și atunci vorbim despre cu totul altceva. Sau pot să spun că este o casă la stradă, la șosea și ea să fie undeva într-o zonă unde pe un deal ce stă să cadă.
Da.
Sunt situații care trebuie verificate. Mă rog, este până la urmă și politica companiei de asigurare respectivă, însă legea așa prevede. Noi nu putem să spunem decât ce prevede legea și trebuie să ne gândim că până la urmă este un contract care dă naștere unor drepturi și obligații de ambele părți.
Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Cu privire la asigurarea care trebuie plătită, am înțeles săptămâna trecută într-o emisiune că sunt doar anumite filiale, companii sau...
Da, sunt doar anumite asigurători.
Asigurătorii aceștia sunt doar unii care ne pot primi banii ăștia sau mai pot fi și din aceia care nu sunt serioși?
Există 13 asigurători pe care n-am putea să vii numim în direct, pentru că ar însemna să face reclamă unora sau altora. Însă există 13 case de asigurare punctual care pot încheia această asigurare. Dacă vor fi alții în afara acestora, vă dați seama că nu ar fi conform contractului, protocolului încheiat cu statul.
Așa, deci aceștia știu că
aceștia 13 cu pricina.
Dar eu nu-i știu, dumneavoastră nu-i vedeți,
putem să vă ajutăm după emisiune.
Mulțumesc.
Da?
Da, mulțumesc bine. Mult. Vă mai sun o dată.
Imediat după ce se termină.
Două dintre aceste companii
deja
le-a spus doamna,
mai,
doamna dinainte.
Doamna dinainte a spus că a plătit doar cu buletinul.
Păi nu, și nu, ne-a nu. Și spus a doamna, menționat. Doamna ne-a spus că a menționat două companii de asigurare.
Am fost atentă.
Însă dacă sunați imediat după ce încheiem emisiunea, vă comunicăm.
Vă mulțumesc.
Altfel...
dacă vă prind, doresc mult. Bine, bună seara.
La revedere. Nu avem dreptul acesta să numim casele de asigurare respective. Cert este că, într-adevăr, sunt 13 case care fac lucrul acesta. Mergem mai departe. Nu ne propusesem să fie subiectul emisiunii doar asigurările, așa că puteți aborda și alte aspecte de ordin juridic. Să vedem o altă problemă, un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Apartamentul în care stau eu este pe numele fiului. Fiul este în Statele Unite. Și m-am dus să fac asigurare, tot așa, și mi-a cerut decât actul de casă, deci pe numele băiatului, și să am buletinul lui.
Și deci v-a cerut și actul casei.
Poftim?
V-a cerut și actul casei.
Da, bineînțeles.
Am înțeles. Și buletinul lui și va scuti de procură.
Da, da.
Foarte bine. Mulțumim pentru răspuns și e o soluție pentru ascultătoarea de mai devreme.
Cu multă plăcere. Bună seara.
Bună seara. Iată că revenim la aceeași idee. Poate că sunt asigurători, așa cum spunea doamna avocat, poate sunt asigurători care aleg să renunțe la contractul casei, însă mă gândesc că așa este și logic să fie și așa și prevede legea ca alături de contractul de asigurare să existe probabil și la dosarul asigurătorului un contract al casei respective. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara!
Fiți amabilă, tot în legătură cu acest contact. Dacă eu nu sunt trecută, soțul meu a murit și n-am făcut succesiunea. Dacă nu sunt trecută pact, pot să plătesc eu? Sau trebuie să fac succesiunea?
În mod normal, ar trebui să face succesiune. Însă, având în vedere că sunt și companii de asigurare care nu sunt atât de riguroase, după cum ne-au spus ascultătorii mai devreme, puteți să încercați să mergeți doar cu buletinul dumneavoastră. Da. Și poate că vă vor încheia. Doamnele dinainte ne-au spus că s-au încheiat astfel de contracte de asigurare doar cu buletinul. Din punct de vedere legal nu este tocmai ok, dar dacă sunt și companii care au făcut așa,
da, mulțumesc,
înseamnă
mulțumesc,
că se poate.
Mulțumesc, bună seara.
La revedere. Însă, în calitate de cititori ai legii, nu putem să spunem altfel decât prevede legea.
Sigur
faptul că
da,
există practici diferențiate nu ne conferă nouă acest drept de a recomanda ceva ce excede un pic legea. Reamintesc numărul de telefon 0212690808. Acesta este numărul ce vă stă la dispoziție. Așteptăm apelurile dumneavoastră, așteptăm și întrebările, situațiile cu care vă confruntați. De curând m-a căutat o doamnă care are un proces de aproximativ 5 ani de revendicare și se minuna de termenul lung. Acum nu știu dacă pe viitor vom avea aceleași termene, având în vedere că lucrurile s-au schimbat un pic în sens legislativ.
Este adevărat că legea este în vigoare și toată lumea o știe sub denumirea de mica reformă în justiție. La fel de adevărat este și faptul că termenele ar trebui să fie scurte, însă din experiența celor câteva săptămâni de când a intrat această lege în vigoare, pot să vă spun că nu se întâmplă întocmai conform legii.
Nu s-a văzut nimic
până
acum.
Nu s-a văzut nimic, pentru că magistrații nu ar vrea să facă lucrul acesta, ci pentru că sunt foarte multe dosare pe rolul instanțelor și a da un termen de pe o zi pe alta n-ar însemna decât să bulversezi întreaga activitate a unei instanțe, pentru că un judecător nu poate să intre în fiecare zi într-o ședință și nu poate să judece un singur dosar. Dosarele sunt câte 50-60 pe o listă de ședință atunci când intră un complet de judecată. Și, practic, fizic nu se poate realiza acest lucru. Astfel încât termenele, să spunem că s-au mai scurtat puțin, nu mai sunt de 3-4 luni, dar de 2 luni tot sunt.
Tot sunt. Vom vedea ce va fi la anul. Poate că mai trece puțin timp, poate apar și niște norme suplimentare acestei...
Sigur că da, vom vedea, dar momentan de când a intrat această lege în vigoare n-am observat o schimbare radicală în ceea ce privește modul în care se desfășoară ședințele.
De asemenea, există o altă categorie de persoane care sunt despărțite în fapt de mulți ani și așteaptă apariția acelei reglementări care menționează desfacerea căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă sau pe cale administrativă oricum.
Da, pentru această modalitate însă și legea ne spune că trebuie să mai așteptăm puțin, practic este vorba de 60 de zile de la data la care a fost publicată în Monitorul Oficial. Urmează să vedem în ce modalitate se va pune și această chestiune în practică, pentru că până la urmă este ceva nou în legislația noastră și urmează să vedem. Însă, de cele mai multe ori, chiar dacă vorbim despre un divorț prin acord, oamenii preferă să ajungă în fața unei instanțe de judecată, pentru că și dacă mergi la medierea aceea, tot ajungi în fața instanței cu acel acord de mediere. Deci, până la urmă,
tot pe acolo.
Tot acolo ajungi la același rezultat.
La timpul potrivit îi vom informa pe ascultătorii de modificările survenite. Să sperăm că lucrurile vor fi în folosul oamenilor. Am ajuns aproape la jumătatea emisiunii. Vă invităm la o scurtă audiție muzicală, după care revenim în direct.
merg prin valuri sub furtună și mă tem mereu. Vântulul la marea teme, cerui tot mai greu. Strop de negură lovesc, chipul lui îl văd în ceață, doar stele.
Avem un alt apel telefonic, am revenit în direct la emisiunea E bine să știi. Alo!
Bună seara!
Bună seara și mulțumim pentru răbdare!
Și eu vreau să vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră care puneți în slujba noastră ca să ne informați pentru întrebările la care avem nevoie de răspuns.
Cu toată plăcerea, vă ascultăm!
Vreau să spun în legătură cu asigurările. Da. Eu m-am dus astăzi la Astra și am făcut asigurări. Am doi frate, o frate și o soră plecați în Italia. Și am făcut asigurare doar cu codul numeric personal și am dat adresa la imobil.
Ați indicat adresa.
Da.
Și v-au primit așa la acest asigurător.
Da, da.
Am înțeles. Deci câți asigurători, atâtea practici.
Da, nu știu. Și întrebarea mea...
Înțeles.
Pentru cineva întreb, a trăit cu soțul ei 7 ani. Soțul ei a murit după ce a ieșit la pensie. Ea încă nu are vârsta de pensionare. Câți ani de căsătorie ar trebui să aibă ca să beneficieze de pensie de urmaș?
10 ani.
10. Da. vă mulțumesc mult și vă doresc succes în tot ce faceți și sărbători fericite și Dumnezeu să vă răsplătească.
Mulțumim asemenea.
Mulțumim frumos. La revedere. 0292690808. Acesta este numărul ce vă stă la dispoziție pentru încă o jumătate de oră din această emisiune. Doamna avocată, aș dori să vă întreb ceva până când ascultătorii noștri vor intra din nou în direct. Aș dori să ne spuneți pe scurt care sunt documentele, pentru că am avut această întrebare sosită în afara emisiunii, care sunt documentele necesare la notar atunci când urmează să dezbat succesiunea după decesul unei rude.
În primul rând trebuie să am certificatul de deces.
Evident,
pentru
da.
A putea stabili în original, pentru a putea stabili competența biroului notarial. Având în vedere faptul că mergem să dezbatem succesiunea la ultimul domiciliu al defunctului, certificatul de deces ne spune exact locul morții, locul domiciliului decedatului și data decesului, sigur. După aceea avem nevoie de actele de stare civilă care dovedesc rudenia cu defunctul. Prin acte de stare civilă însemnăm certificate de naștere, certificate de căsătorie, acolo unde avem copii căsătoriți, dacă avem copii divorțați, hotărârile judecătorești pentru a vedea da. Exact legătura de rudenie și cu siguranță că acolo unde vorbim despre bunuri ale defunctului, actele de proprietate pentru acele bunuri pe care le-a deținut. Sigur că acestea sunt în principalele acte pe care exact. Le solicită notarul. Este posibil să solicite și certificat fiscal, cu siguranță va solicita, însă este posibil să solicite alte informații.
Suplimentare.
Exact, suplimentare de la alte autorități. Asta rămâne de văzut în funcție de fiecare situație în parte. Însă, în general,
de principiu,
acestea sunt actele necesare la deschiderea unei succesiuni.
Aș dori să mai discutăm un aspect pe această problemă, dar să preluăm un apel telefonic înainte. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, doamnă!
Aș dori să întreb în legătură cu niște cunoștințe care au hotărât să divorțeze. Este vorba și de un copil la mijloc și am înțeles că a revenit copilul tatălui. Ei au aflat rezultatul, nu știu, s-a afișat pe procedura, hotărârea judecătorească încă o așteaptă.
Da.
Și aș vrea să vă întreb ce e de făcut mai departe, pentru că unul din motivele divorțului a fost că exact tata nu se ocupă de copil. Și
tatăl a solicitat copilul?
Da.
Adică da. Să înțeleg că ambii părinți au solicitat copilul.
Da, mama a intentat acțiunea de divorț.
Și a solicitat copilul?
Da, și tatăl la rândul lui, ca un fel de răspunare.
A făcut cerere de reconvențională.
Da, și nu știu așa bine, dar am înțeles că așa la bun simț au fost niște nereguli. I s-a stabilit pensia alimentară pe care mama ar trebui să o plătească, fără să îi se ceară o adeverință de salariat, deci numai din spusele tatălui.
Dar mama nu s-a prezentat?
Cine, mama?
Nu s-a prezentat la proces?
Ba da,
nu și-a făcut apărare?
Ba, a fost o chestiune, nu știu, niciodată. Apărarea a fost făcută de mama mamei, de bunica copilului. Și am înțeles că nu pot fi luați în calcul rudele la o camartori. N-au știut lucrul acesta. Avocatul nu știu dacă le-a spus, dacă nu le-a spus ce s-a întâmplat, că puteau să o aducă ca martor pe vecină care știe situația, copilul a crescut la bunici și sunt mai multe.
Păi dumneavoastră, mă rog, ruda noastră care a avut această situație nu are decât să aștepte hotărârea. Și în momentul în care îi se comunică acea hotărâre, fiind nemulțumită de soluția instanței, poate face apel.
La aceeași instanță? Sau?
Apelul se depune la aceeași instanță care a pronunțat hotărârea, însă nu ea judecă, ci instanța superioară, respectiv tribunalul. Dosarul va pleca de la judecătoria unde s-a judecat la tribunalul din județul respectiv.
Și credeți că este posibil ca tatăl totuși să obțină copilul?
Este o soluție pe care instanța o poate da. Acum, dumneavoastră, nu trebuie, mă rog, ruda dumneavoastră, dumneavoastră sunteți oarecum colaterală în această chestiune. Persoana în cauză trebuie să-și urmărească interesul propriu, nu trebuie să pornească de la ideea că, că este inadmisibil așa ceva. Este o soluție pe care instanța o poate pronunța. Instanța nu este obligată să dea copilul mamei. Instanța analizează în funcție de probatoriul administrat. Tocmai de aceea v-am spus că dacă este nemulțumită, va trebui să formuleze apel în cauză. Trebuie să știe că apelul va trebui motivat în mod temeinic și în apel pot fi readministrate anumite probe sau pot fi luate din nou interogatorii părților, pot fi aduși alți martori, se poate face o altă anchetă socială și așa mai departe. Se poate relua probatoriu de la instanța de fond. Da, este o chestiune ce ține de procedură. Eu v-am spus acum în mare ce ar însemna acest apel.
Da. Nu știu, a fost o situație că tatăl copilului lucrează cumva în poliție și el știe foarte bine și ce avocat să-și aleagă și mai departe ce judecător și s-a format așa un tandem.
Judecătorul cu siguranță că nu și l-a ales.
Sau nu știu, dar nu știu ce se întâmplă, cum se trage.
Judecătorul nu se poate alege pentru că sunt date aleatorii termenele.
Da, am înțeles cumva că avocatul mamei, din momentul în care a văzut cine e judecător și așa, a spus de atunci că s-ar putea să pierde.
Acum, cu atât mai mult să exercite calea de atac a apelului, pentru că la tribunal vor fi doi judecători în loc de unul cât a fost la instanța de fond, iar dacă va fi nemulțumită de soluția acestei instanțe, mai are o cale de atac a recursului la curtea de apel, deci la o instanță superioară tribunalului, unde vor fi trei judecători.
Am înțeles. Și, de exemplu, ei au voie sau, mă rog, sunt luați în calcul și martorii ei sau trebuie să caute martori care nu sunt din familie, dar care totuși știu situația, vecini și așa mai departe.
În procesele de divorț pot fi ascultate și rudele. Problema se pune în fața instanțelor atunci când vorbim despre încredințarea minorului, care nu mai privește o chestiune strict de divorț. Este o cerere accesorie divorțului și atunci preferabil ar fi ca pe acest capăt de cerere cu privire la copil să fie audiați alți martori, alții decât rude.
Există un număr de martori sau?
Nu există procedura la un număr de martori. Instanța apreciază în funcție de situație dacă se impune audierea unui martor, a doi martori. Din experiență vă spun că maxim doi. În cazuri excepționale se admit trei sau patru martori.
Am înțeles. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult. O seară bună.
Asemenea, la revedere. Mulțumesc și pentru menționarea din final. Mă pregăteam eu să întreb lucrul acesta, însă ascultătoarea noastră a revenit cu întrebarea inițială. Când este vorba de un proces de divorț, prin excepție se acceptă ca martorii
prin
rudele.
Excepție,
însă
da.
Aici apare o diferență, că apare o chestiune în plus, încredințarea minorilor, și în condiția aceasta ar trebui să ieșim din excepție și să intrăm din nou în regulă, martor, dar nu... martori care să nu fie rude. Totuși, unele instanțe am observat că
unele instanțe acceptă martori rude, însă dacă observăm mai departe în motivarea instanțelor, în momentul în care vine discuție această cerere accesorie a încredințării copilului, vorbesc despre o subiectivitate a martorului, fie pentru că este mama uneia dintre părți, că este mătușa, că este vărul, și atunci preferabil ar fi, chiar dacă ne admis ca martor pe acest cap de cerere al copilului, al încredințării copilului, o rudă, până la urmă instanța a considerat că nu este atât de importantă acea declarație, tocmai pentru că este rudă.
Exact.
Este un paradox, dar da, de cele mai multe ori așa se întâmplă. Și atunci, pentru a evita astfel de situații, este mai bine ca pe capătul de cerere privind încredințarea copilului să ai martor care nu este din familie.
Mulțumim pentru aceste informații. Avem un alt apel, doamnă avocat. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Am și o întrebare.
Da.
Socul meu, înainte să se decedeze, a făcut cadastru. Acum trebuie să facă soția mea succesiunea.
Da.
Și a fost la o agenție de cadastre și a zis că se mai fac încă o dată cadastru. Acum unchiul soția mea a luat planul ăla. Eu am scris cadastru. Am o schiță mică așa cât palma, dar știu că cu ani în urmă era un plan mai mare. Și ăla este dat. Acum mai trebuie făcut iară...
Păi acest cadastru a fost înregistrat de socrul dumneavoastră?
Adică are carte funciară? Ați văzut un număr de carte funciară?
Nu, dar... am un A4, așa, două
păi
A4.
Nu, documentația cadastrală este una, iar ceea ce vă întrebăm noi este altceva. Documentația aceasta cadastrală despre care vorbiți dumneavoastră, cu aveți în planuri, acolo ce aveți schițe, eu v-am întrebat, această documentație cadastrală a fost depusă de socrul dumneavoastră la o autoritate?
Nu știu asta.
Păi pentru asta trebuie să aflați.
Dacă, de exemplu, dacă unchiul soția mea a luat o parte din acte, se poate lua duplicat, că nu mai vrea să ne dea actele.
Sigur că da, dacă dumneavoastră, mă rog, va trebui totuși să facă succesiunea ca să aibă calitate.
Astfel nu se poate, nu mai e valabil cadastru înainte de...
Poate fi valabil dacă a fost înregistrat, dar dumneavoastră, ca să aflați dacă a fost înregistrat, trebuie să mergeți la o autoritate, respectiv la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și să solicite soția dumneavoastră, se face o cerere și solicită cu privire la imobilul respectiv, spune unde este adresa, este un formular care se completează și solicită informația aceasta dacă imobilul respectiv are cadastru și carte funciară.
Chiar dacă se face succesiune, după ce acum soția face succesiune, nu mai trebuie făcut alt cadastru. Pentru că spunea că trebuie să plătești niște taxe dacă după aceea, după ce...
Dacă acel cadastru, deci primul, făcut de socrul dumneavoastră, dacă așa, nu a fost înregistrat...
Niciunde.
Niciunde, deci nu există nicăieri înregistrat.
Doar l-a păstrat acasă.
Doar l-a ținut acasă, în sertar. El trebuie făcut din nou pentru că s-a schimbat procedura de întocmire a documentațiilor cadastrale.
Păi pe ce bază s-a făcut cadastru? Că de-aia mă, că nu sunt în temă, de-aia vă spun. Cam s-a scris cadastru și eu știu
să... Este adevărat, s-a făcut, dar acea documentație care s-a făcut de către soțul, de către socrul dumneavoastră, trebuia înregistrată. Dacă el a ținut-o acasă în sertar și nu s-a dus nicăieri cu ea, el nu mai e valabil, pentru că s-a schimbat între timp legea și acum documentațiile cadastrale se fac altfel. Se fac mai simpliste, așa.
Puteți să-mi spuneți acum unde mă pot adresa dacă cumva este făcut cadastru?
V-am spus mai devreme, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, de acolo de unde este imobilul. De unde, unde este imobilul?
E în sectorul 2.
În sectorul 2.
În București.
În București. Trebuie da, să mergeți la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sector 2. Nu mai știu dacă s-a mutat, era undeva pe lângă Banca Națională, pe strada Eugen Carada, și acolo spuneți că vreți să știți dacă o anumită casă are cadastru.
Da.
Vi se dă un formular, îl completați, îl depuneți, se plătește o taxă și vi se răspunde în 30 de zile dacă are sau nu cadastru și intabulare.
Da, vă mulțumesc.
Cu plăcere, la revedere. Eu aveam câteva chestiuni suplimentare. Vă întrebasem mai devreme despre actele necesare la deschiderea unei succesiuni după decesul unei rude și la dezbaterea unei succesiuni, pentru că ea se deschide odată cu decesul rudei respective. Ne spuneați atunci că trebuie să deținem certificatul de deces în original și de asemenea actele de proprietate, dar dacă nu dețin aceste înscrisuri în original, așa cum a fost situația ascultătorului nostru, nu are o parte din acte pentru că a fost luată de o altă rudă. Și lucrul
ele
acesta se întâmplă
fi,
des.
În primul rând, în ceea ce privește actele de stare civilă, notarul poate solicita extrase din registru registrele respective. Însă trebuie să știm și noi unde anume a decedat persoana, dacă este o altă rudă despre care nu mai știm nimic sau pur și simplu nu avem certificatul ei de naștere sau de deces sau orice altceva ce ține de starea civilă, notarul poate solicita autorităților respective extrase din registre și acest lucru se poate rezolva. În cazul în care nu știm dacă există sau nu proprietăți, iarăși se poate face o solicitare pentru a se vedea la rolul fiscal dacă există anumite imobile, anumite bunuri pe numele decedatului și în cazul în care există carte funciară la fel, se pot face astfel de solicitări și se pot obține duplicate.
Am înțeles, avem un alt apel telefonic, alo?
Alo? Alo?
Spuneți, vă rog, vă ascultăm.
Vă rog, vă deranjez în legătură cu legea 221 pe 2009.
Da.
Am ascultat înregistrarea cu doamna avocat Ramona Tamaș.
Da.
Și am o nelămurire. Și părinții mei, tatăl meu respectiv, a avut o proprietate, mă rog, 30 hectare lângă Pitești și s-a însemnat în 1950 un proces de confiscare că n-ar fi predat cotele și așa mai departe.
Tatăl și a fost închis?
Ce anume?
A fost închis, tatăl?
Nu, dar s-a dat o sentință de condamnare. Adică i s-a confiscat toată averea, până în casa, mă rog, tot ce s-a întâmplat, i s-a dat o amendă.
Da.
În prealabil, tatăl meu a vrut să doneze, dar a zis că nu se poate pentru dușmanii poporului și mi-a dat și am sentința de confiscare care are multe pasaje politice.
Așa.
Și deci eu m-aș folosi de legea asta pentru că pe baza legii 18 am recuperat, suntem trei moștenitori, am recuperat 20 de hectare, dar mai sunt 10 hectare de pădure și 10 arabiri care le-au dat la primărie, la secretar, mă rog, și cu legea reabilitării, mai ales că permite probabil pe vechiul perimetru ca și 247, mă gândeam că am avut și un proces și nu s-a rezolvat nimic. Deci, întrebarea ar fi dacă eu pot, n-a făcut, e condamnat însă, și se spune că având în vedere că are copii minori și așa mai departe, nu i-a dat pușcărie.
Întrebarea este dacă puteți uza de legea 221.
Exact, asta.
Să vă recuperați terenul?
Diferența de teren?
Diferența de teren și pădurea. Că pădurea vrea să o dea în altă parte, până la urmă n-a mai dat, a zis că îmi dă pajiște montană, eu n-am acceptat și de 10 ani de zile nu s-a rezolvat.
Știți că această lege vorbește despre niște despăgubiri, nu despre terenuri, nu e o reconstituire. Reconstituirea aparține legii 18.
Da, dar având în vedere că are tentă politică, am în toată sentința.
Păi da, dar legea 221 vorbește doar despre o despăgubire bănească pe care legea acum ne-o și indică în funcție de cine solicită despăgubirea 10.000, 5.000 sau 2.000 de euro și doar atât.
Vorbește de despăgubire bănească foarte clar.
Stați puțin. În legea, am avut și eu câteva minute, m-am uitat la lege, erau menționate o serie de decrete și e unul în baza căreia au dat ei condamnarea și un decret din 1950.
Da, dar pe noi ne interesează ce anume putem face cu această lege. Scopul ei este doar de a obține aceste despăgubiri bănești și atât.
Nu se poate obține pădurea și...
Păi, imaginați-vă că ar fi însemnat, dacă se putea așa ceva, să se contravină legilor anterioare, respectiv legea 18, legea 247, care a venit și a completat-o.
Eu credeam că e mai rapidă și că...
Nu. Deci legea 221 nu se referă decât la o despăgubire bănească pe care o putem obține pentru persoanele care au fost
politic.
Condamnate politic sau pentru urmașii acest persoane. Atât.
Bun, dar din sentință v-am spus, e ca o condamnare.
Da, este foarte bine. Deci noi nu contestăm
aceasta
faptul
este
că a fost condamnat.
Asta este o condiție pentru a putea obține aceste despăgubiri, să existe o condamnare.
Mie mi-ar conveni și despăgubirile. dacă despăgubirea acum...
Păi v-am spus care este valoarea despăgubirilor. 10.000 de euro dacă este persoana în cauză, 5.000 de euro dacă este o persoană descendentă și 2.000 de euro la fel, în funcție de cât, ce descendenți sunt.
Deci, maxim,
nu e funcție de numărul de hectare?
În niciun caz. Deci nu vorbim aici despre ce anume s-a confiscat, ce altceva s-a întâmplat. Vorbim doar despre faptul dacă a existat sau nu o condamnare care a avut ca izvor o chestiune politică.
Da, mă scuzați.
Nu e nicio problemă. E foarte binevenită întrebarea.
Numai o secundă. Acele 10.000 de euro când n-am reținut.
Deci cei 10.000 de euro s-ar cuveni.
Doar dacă cu titlul... persoana în cauză ar face această cerere, adică tatăl dumneavoastră.
Dacă ar mai fi în viață.
Nu, nu. Deja rămâne 5.000.
5.000 în calitate de fiu.
Da, în calitate de fiu, da.
Și acum apreciați dacă cei 5.000 ar reprezenta valoarea terenului nerecuperat.
Nu prea ar reprezenta, că pădurea e ceva mai scumpă.
Da.
Da, uitați, numai o secundă.
Da.
Altcineva, tot un vecin, m-a rugat de ce s-a confiscat pe baza decretului 111 din 51, tot fără condamnare.
Da.
N-are condamnare. Dacă poate să facă ceva, tot pe despăgubiri, ziceți.
Dacă se încadrează în legea 221 la condiții, poate.
111 din 51.
Da, nu am legea în față să vă pot spune, pentru că acolo ați văzut, este mai mult de jumătate de pagină de decrete, în baza cărora...
Da, am înțeles. Da,
dar dacă se încadrează, poate. Poate să ceară. Însă noi vorbim doar de despăgubiri bănești.
Am înțeles.
Deci nimic în natură.
Da. Bun.
Da? Pentru aceasta există legea 18, legea 247, alte legi.
Da, s-a aplicat prost, eu credeam că asta...
Acum nu mai discutăm.
Nu,
că
asta are un alt scop. Deci asta nu vine să dea înapoi proprietățile, nu. Asta are un alt scop, este vorba despre o suferință fizică și morală pe care au avut-o persoanele condamnate. Asta s-a încercat să se repare cu această lege.
Și oricum nu e chiar o condamnare explicită politică, o sentință.
Sigur că da, este o sentință și instanța apreciază dacă este sau nu o condamnare politică.
Da.
Sau dacă a fost o măsură administrativă care poate fi asimilată, sunt mai multe chestiuni. Bănuiesc că ați văzut în lege că se face distinție.
Nu, a fost proces, nu e administrativ.
Nu, dar vorbim despre ceea ce ne poate oferi această lege.
Decret. Și decretul ăla era un decret politic.
Da, de acord cu dumneavoastră, în situația pe care ne-ați relatat-o, tatăl s-ar încadra la condiții pentru a se bucura de legea 200, de prevederile legii 221, dar numai pentru despăgubiri bănești.
Am înțeles, da. Trebuie avocat, nu?
Asta este alegerea dumneavoastră.
Da.
Nu vă putem spune noi.
Da, sărbătorile.
Bine, la revedere. În acest moment mai avem posibilitatea să preluăm un ultim apel telefonic la binecunoscutul număr 021-269-0808 și deja avem un alt apel. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Aș avea și eu depus o întrebare referitor la un act notarial care se recomandă a fi încheiat de o cunoștință în vârstă peste 70 de ani, care nu are nici ascendenți, nici descendenți în viață. Deci un act notarial prin care vrea să lase casa unor cunoștințe. Ce act notarial se recomandă a fi încheiat pentru a nu fi atacat de verișori, nepoți, cumnați, rude mai
departate? Frați?
Frați nu. Deci nu frați, nu copii, nu părinți în viață.
Poate să încheie orice fel de act fără nicio problemă.
Câtă vreme are ascendenți și descendenți.
Da, deci un act, un testament.
Poate să fie un testament, poate să fie un contract de vânzare-cumpărare, poate să fie un contract de întreținere, poate să fie o donație. Orice.
Doar că ar trebui să facem
străinare.
Distinția între acestea.
Da, mă gândeam, probabil un testament la notar ar fi cel mai ieftin.
Însă știți că prin testament intrați în posesia proprietății la moartea testatorului.
Da.
Deci până atunci nu aveți nicio pretenție la proprietate.
Cu siguranță, din punct de vedere financiar, testamentul
este
costă cel mai puțin.
Da.
Deci atâta timp cât nu sunt...
Nu sunt moștenitor rezervatar, respectiv soț, supraviețuitor, copii, părinți...
Nu poate fi atacat.
Adică ei pot încerca, pot să încerce la ataca, dar nu înseamnă că au și câștig de cauză.
Ok, și cel mai stabil din punct de vedere juridic este contractul de vânzare-cumpărare sau cu clauză de întreținere.
Contractul de vânzare-cumpărare, preferabil cu un uzufruct viager.
Cu un uzufruct viager, da.
Sau un contract de întreținere. Au cam aceeași valoare.
Aha. Uzufructul viager, asta presupune...
Că acea persoană are dreptul de a locui în acea casă până la sfârșitul vieții.
Și acesta se cheamă contract viager.
Nu, este contract de vânzare-cumpărare cu uzufruct viager.
Și se poate, da, probabil, include și uzufructul viager și clauză de întreținere cu...
Dacă introducem clauză de întreținere, deși de multe ori se numește contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere, deja îi schimbăm natura juridică. Nu mai vorbim despre un contract de vânzare, ci despre un contract de întreținere. Și trebuie să facem distinția între aceste două contracte, pentru că unul presupune transmiterea proprietății în schimbul unui preț, iar contractul de întreținere înseamnă transmiterea proprietății în schimbul unei prestații periodice de întreținere.
Da. Mulțumesc mult de tot. Și dacă este peste 70 de ani, este nevoie de un certificat medical? De la
preferabil, da. Mai ales la contractele de vânzare, cumpărare și de întreținere. Cu siguranță notarul nu va încheia fără un certificat medical, dar este și pentru siguranța celui care va primi acel bun, pentru că lipsa discernământului poate fi un motiv de a ataca ulterior acel contract. Și atunci, pentru siguranța acelei operațiuni juridice, ar fi bine să existe un certificat medical.
Da. Mulțumesc frumos.
La revedere. Acesta a fost ultimul apel telefonic. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezență.
Vă mulțumesc și eu.
Dragii mei, ne luăm la revedere acum de la dumneavoastră, timpul este înaintat, vă mulțumim pentru atenția acordată. Gazdele ediției de astăzi au fost Dana Bordeanu la microfon, Laurenții Bugan în regia de emisie și, așa cum spuneam, doamna avocat Ramona Tamaș alături de noi. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!